Καθίστε αδέλφια, ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, σελίδα 647. Θα διαβάσουμε ένα, θεωρώ, μια πολύ ωραία ιστορία από το κεφάλαιο Λάμδα Ζήτα, 647. Και ότι έκουσε ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθε εις τον οίκο του Κυρίου και απέστειλε Ελιακήμ τον οικονόμο και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτη Ισαΐα των ιών του Αμός και είπων προς αυτόν: ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήρθαν εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραψάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού, απέστειλε να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε ο Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δε εις υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας: ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριό σας, ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέους Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε από Λαχής. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωση περιθυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ότε ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβυρς προς τον Εζεκίαν λέγον: ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν, του βασιλέα του Ιούδα, λέγοντες: ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά, λέγον: η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδού σι ήκουσας τι έκαμον η βασιλής της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους, καταστρέφοντας αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν, τη Χαράν, τη Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους εν Τελασάρ? Πού ο βασιλεύς Εμάθ, πού ο βασιλεύς Σαρφάδ και ο βασιλεύς πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσε αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκο του Κυρίου και εξετήληξε αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον: Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί του Χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμε στον ουρανό και τη γη. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ, και άκουσον πάντας τους λόγους του Σεναχερήμ, ως τις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ερήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, για να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας, ο γιος του Αμός, προς Εζεκίαν λέγον: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησι σε μέ, κατά του Σεναχηρήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξε η Παρθένος, η θυγάτρη της Σιών, ο πίσω σου έσυσε κεφαλήν η θυγάτρη της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και βλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και σήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ, τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας: με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τα υψηλά κέντρου αυτού, τα εκλεκτά ελάτου αυτού, και θέλω εισέλθει στο ύψο των άκρων αυτού, ει το δάσο του καρμίλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον ύδατα, και με το ίχνο στον ποδό μου εξήρανα πάντα στου ποταμού των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύθην αυτό? Τώρα δε εξετέλεσα τούτο ώστε να είσαι για να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπίων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχήθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σύτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και την κατεμού λύσα σου, επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου. Δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μυκτήρα σου και το χαλινό μου εις τα χείλη σου, και θέλω σε επιστρέψει για τη σοδού δύση εις ήλθες. Και τούτο θελείστε εις έτος σημείων. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ότι είναι αυτοφιές, το δεύτερον έτος ό,τι εκφύεται από του αυτού, το τρίτο έτος πήρετε και θερήσατε και φυτέψατε αμπελώνας και φάγετε τον καρπόν αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα, το διασωθέν, θέλει ριζώσει πάλιν, υποκάτωθεν, και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπο, και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Αδελφοί, μέχρι εδώ. Και έχει βέβαια την ιστορία του θανάτου του Σαναχερίμ, θα την πούμε έτσι επιτροχάδι. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ένας άνθρωπος του Θεού τα πράγματα στη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος του Θεού, Εζεκίας, ο οποίος έχει να κάνει με ένα πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί και είναι σε στιγμή που δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστείς προβλήματα στη ζωή σου. Και το καταλαβαίνουμε και το ζούμε και το διαχειριζόμαστε και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές όταν έρθει ο εχθρός και σε πολεμήσει και σου φέρει προβλήματα και σου φέρει δυσκολίες, δεν είναι πάντα εφικτό να μπορείς να τα λύνεις. Και δεν μπορείς να τα ξεπερνάς, γιατί έρχονται μπροστά σου με τέτοια βιαιότητα και με τέτοιο μένος ώστε θέλουν να σε καταστρέψουν. Γιατί ο εχθρός έχει ένα στόχο, αδελφοί, να καταστρέψει τον άνθρωπο και ειδικά τον άνθρωπο του Θεού. Μπορεί να είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, αλλά ειδικά έχει εξειδικευτεί, ειδικότητά του είναι στους ανθρώπους του Θεού οι οποίοι τον αντιμάχονται. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί ένας άνθρωπος του Θεού είναι σαν να μπαίνει στο μάτι του. Είναι σαν να του λέει: δεν σε υπολογίζω, ότι δεν σου δίνω σημασία. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που τον ενοχλεί και θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει. Ο άλλος που είναι ένας που υποτάσσεται και κάνει ό,τι του λέει και δεν αντιδράει και δεν φέρνει αντίρρηση και δεν λέει κάτι άλλο από ό,τι λέει ο διάβολος, αυτός τους έχει για υποτακτικούς. Αλλά τον άνθρωπο ο οποίος του σηκώνει κεφάλι και του λέει: εγώ δεν θα κάνω αυτά που μου λες, αυτόν τον θεωρεί αντίπαλο και έρχεται να τον χτυπήσει, να τον καταστρέψει, να τον διαλύσει. Στην ιστορία που διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο προφήτης Ισαΐας είναι ένας προφήτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί και σαν ευαγγελιστής, με την έννοια ότι αυτά που λέει αναφέρεται και στο Μεσσία και αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Θεός τις υποθέσεις του λαού του. Και επειδή ο Θεός με χάρη διαχειρίζεται τις υποθέσεις του λαού του, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και εκείνη την εποχή, που ενώ υπήρχε ο νόμος και θα έπρεπε ο Θεός να διαχειριστεί τα πράγματα μέσα από τη δικαιοσύνη του νόμου, ο Θεός τις περισσότερες φορές ξεπερνούσε αυτό το, θα λέγαμε, το όριο, το ότι υπάρχει η δικαιοσύνη του νόμου, υπάρχει ο νόμος, γιατί δεν το έκανες αυτό και πρέπει να πεθάνεις, διαχειριζόταν την όλη κατάσταση με χάρη. Και το ξεπερνούσε, τους συγχωρούσε, τους ελεούσε, τους βοηθούσε. Και είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός αλλάζει νοοτροπία επειδή ένας άνθρωπος αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο. Και αλλάζει νοοτροπία γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει στηριχτεί στο Θεό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν αλλάξουμε και εμείς στάση και τρόπο και συμπεριφορά και στηριχτούμε στο Θεό, ο Θεός έρχεται να μας ευλογήσει. Τι έκανε λοιπόν ο Εζεκίας? Ο Εζεκίας λοιπόν, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα του Συρίου, ο Σύριος ήταν ένας, ξέρουμε τη Συρία που είναι δίπλα στο Ισραήλ, ανατολικά, και βγαίνει ακόμα και στη Μεσόγειο, τώρα έχει δηλαδή έξοδο και στη Μεσόγειο, Ήταν ο πρώτος εχθρός από τους πρώτους εχθρούς του λαού Ισραήλ και μαχότανε και με την περιοχή της βόρειας του βόρειου Ισραήλ που ήταν η Σαμάρια και τους είχε νικήσει. Τους είχε καταβάλει, τους είχε νικήσει και ήθελε να νικήσει και την Ιουδαία, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, όπου βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Εζεκίας. Επειδή υπήρχαν διαφορετικοί βασιλιάδες στον Ιούδα, υπήρχε άλλος βασιλιάς, στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ ήταν άλλος βασιλιάς. Αλλά ήταν τελείως αποστατημένοι αυτοί οι Βόρειοι, ο λαός Ισραήλ, ενώ στον Ιούδα υπήρχε ακόμα αυτή η εμπιστοσύνη στο Θεό. Υπήρχαν άνθρωποι που μιλάγανε για το Θεό, υπήρχαν προφήτες όπως ήταν ο Ισαΐας, ο οποίος κατεύθυνε το λαό. Και ξέρετε, ένας προφήτης εκείνη την εποχή ήταν, θα λέγαμε, ο άνθρωπος ο οποίος έκρινε. Δεν υπήρχε τρόπος άλλος να καταλάβει κάποιος το θέλημα του Θεού, εάν δεν του έλεγε κάποιος μία συγκεκριμένη συμπεριφορά να κάνει, να κρίνει δηλαδή ανάμεσα σε αυτό που κάνει σωστό ή κάνει λάθος. Ξέρετε, ο Θεός πάντα έβαζε κριτές. Ο Θεός αυτό ήθελε, αυτό ήταν ο στόχος του, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους, στην καρδιά τους και να το μεταφέρουν αυτό το θέλημα και στους υπολείπους. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έκανε κανένας λάθος, αλλά σημαίνει ότι θα έπρεπε μέσα στο λαό να υπάρχει έστω ένας ο οποίος θα ήξερε το θέλημα του Θεού, και αν δεν υπήρχε ένας, καλό θα ήταν να υπήρχαν και περισσότεροι, αλλά έστω ένας να ξέρει το θέλημα του Θεού και να το μεταφέρει αυτό το θέλημα του Θεού και στους υπολείπους. Γι' αυτό όλη η διαδρομή από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή, και ο Μωυσής αυτή τη δουλειά έκανε, αδελφοί, ήταν κριτής, δηλαδή στα προβλήματα του λαού προσπαθούσε να κρίνει ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Ακόμα και οι βασιλιάδες ήταν κριτές. Προσπαθούσαν να κρίνουν ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Και επειδή λοιπόν προσπαθούσαν να κρίνουν ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, υπήρχε ο νόμος που έλεγε πρέπει να είστε αφοσιωμένοι στο θέλημα του Θεού και να κρίνετε απροσωπολήπτως, δηλαδή να κρίνετε με βάση τα γεγονότα. Αυτό είναι που τους έλεγε σε εκείνη την περίοδο, και μάλιστα ο Μωυσής είχε μια νοοτροπία να κρίνει μόνος του, καθόταν δηλαδή σε μια έδρα και πέρναγε όλος ο λαός από μπροστά και του λέγανε τα προβλήματά του. Και κάποια στιγμή του λέει ο κουράστηκε Μωυσής, και είναι δύσκολο, αδελφοί, να λύνεις προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να σου λέει ο καθένας ένα πρόβλημα και να πρέπει εσύ να κρίνεις, μόνο εάν είσαι ξεκάθαρος στο τι θέλει ο Θεός. Γιατί δεν μπορείς να λες τι θέλεις εσύ, πρέπει να λες τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, και γι' αυτό τους είχε σαν, θα λέγαμε, δούλους, σαν ανθρώπους που τους χρησιμοποιούσε ο Θεός. Το Μωυσή τον έλεγε θεράπων, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα μου και δουλεύει για μένα και λέει ό,τι λέω εγώ. Και ο Μωυσής λοιπόν τι έκανε, είχε 1.000.000 κόσμο, χιλιάδες κόσμο, ο οποίος με όλη την ημέρα ερχόταν και του έλεγε προβλήματα. Και κάποια στιγμή κουράστηκε και λέει στο Θεό, δεν μπορώ, λέει, άλλο έχω απειβδίσει, έχω κουραστεί, είναι μεγάλο το βάρος, λέει, να έρχεται ο καθένας και να μου λέει τα προβλήματά του, βοήθησέ με. Και τι κάνει ο Θεός? Αντί να του πει ο Θεός τι πρέπει να κάνει, φωτίζει τον πεθερό του και του λέει ο πεθερός του, γιατί το κάνεις έτσι? Πάρε μερικούς ανθρώπους ακόμα, φτιάξε μια ομάδα, ήταν 70 πλέον οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια προβλήματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να τα διαχειριστούν, και λύσε τα προβλήματά τους. Αυτοί θα διαχειρίζονται τα μικρότερα, εσύ θα διαχειρίζεσαι τα μεγαλύτερα. Πολύ απλό πράγμα. Ούτε εσύ κουράζεσαι, ούτε αυτοί θα κουραστούν. Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό διαχείρισης προβλημάτων και εσύ θα έχεις το μικρότερο, αλλά στα πιο βασικά, τα οποία δεν μπορούν να λύσουν αυτοί. Γιατί αυτό ήταν ο στόχος του Θεού, ότι αυτός ο λαός, ενώ πραγματικά ήταν λαός του Θεού, είχε προβλήματα, αδελφοί. Έπρεπε να λύσει προβλήματα στο μυαλό του μέσα, στη ζωή του, στην οικογένειά του. Έπρεπε να διαχειριστεί πράγματα. Και κάθε φορά, επειδή δεν ήξερε πώς να τα διαχειριστεί, πήγαινε σε έναν υπεύθυνο και του έλεγε: σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Πώς να το κάνω αυτό? Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Γιατί μερικές φορές, αδελφοί, δεν ξέρεις πώς πρέπει να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, ειδικά όταν το πρόβλημα αρχίζει και μεγαλώνει και διωγγώνεται και έρχεται μια κατάσταση που λες τώρα πώς θα τη διαχειριστώ. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσανε με τους προφήτες, ξεκινήσανε με τους κριτές, πήγε στους βασιλείς η κρίση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα λύνουν προβλήματα, και μετά από τους βασιλείς κατέπεσε όλο αυτό. Δεν μπορέσανε να βρούνε ένα τρόπο να διαχειρίζονται την κρίση μέσα στη ζωή τους. Και ξέρετε τι τους είπε ο Θεός? Στον τελευταίο προφήτη, τον Αμός, Τους είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα που έχετε δημιουργηθήκανε από εσάς, αλλά κοιτάξτε να πάτε στο Θεό και να μιλήσετε στο Θεό και να ζητήσετε από το Θεό βοήθεια και ο Θεός θα σας ελεήσει. Και ο Θεός θα σηκώσει άνθρωπο, θα σηκώσει σπέρμα το οποίο θα σας ελεήσει και θα σας κρίνει. Και ξέρετε ποιον εννοούσε, τον Ιησού Χριστό αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός αυτό το ρόλο έπαιξε. Έπαιξε το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος έλυνε προβλήματα. Όταν ήρθε μέσα στο λαό, ο Ιησούς Χριστός έλυνε προβλήματα. Ήταν ένας κριτής τα λέγαμε και ήρθε με τη λογική κάποιος να έρχεται μπροστά του, να του λέει ένα πρόβλημα και να το λύνει. Έτσι ήταν και ο Μωυσής. Γι' αυτό έλεγε ο Μωυσής, θα υπάρχει ένας άλλος προφήτης που θα σηκωθεί, εάν δεν ακούσετε του προφήτου αυτού, θα απολεστείτε εκ της οδού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός έχει την πάσα αλήθεια, έχει οδηγία κατευθείαν από το Θεό και ό,τι σας πει να κάνετε, αυτό να κάνετε. Αν δεν το κάνετε, έχετε πρόβλημα. Αυτό τους είπε. Αυτό έλεγε ο Μωυσής. Εγώ σας λύνω τα προβλήματα, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνω εγώ. Φανταστείτε ότι τους είχε πει ο Μωυσής, ως της λέει χωριστή τη γυναίκα αυτού να δώσει έγγραφο διαζυγίου και το άφησε και πέρασε και ήρθανε οι μαθητές πλέον μετά από τα προβλήματά τους και ρωτήσανε τον Χριστό. Και τους λέει ο Χριστός, όχι τους λέει αδέλφια μου, δεν θα το κάνετε έτσι, θα το κάνετε όπως σας λέω εγώ. Και τους τα άλλαξε αδελφοί. Αυτό ήτανε που έκανε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ερχότανε, τους συγχωρούσε καταρχάς. Και τι εννοεί συγχώρεση? Συγχώρεση σημαίνει καθαρισμός καρδιάς, έλεος. Τους δεχότανε στη ζωή του, δεν τους κατέκρινε, δεν ερχότανε να τους κρίνει. Γιατί για να πάει κάποιος να ζητήσει βοήθεια από κάποιον, δεν τον κατακρίνεις. Δεν πας με την έννοια ότι είσαι εσύ προβληματικός και εγώ δεν σε αναλαμβάνω. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε, έλα σε μένα και εγώ θα σε αναλάβω. Θα αναλάβω την υπόθεσή σου, θα αναλάβω την θέση σου, θα σε φτιάξω τη σχέση σου με το Θεό, θα διαμορφώσω τις συνθήκες ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με το Θεό και να έχεις καλή επικοινωνία. Και τι έκανε ο Χριστός? Έκρινε ανάμεσα στους ανθρώπους για το ποια είναι η στάση τους, η συμπεριφορά τους, η θέση τους με το Θεό και τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, η κρίση είχε πάρα πολύ χάρη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είχε πάρα πολύ χάρη. Και μας βοήθησε εμάς που είμαστε και άνθρωποι της Καινής Διαθήκης να κατανοήσουμε ότι ενώ θα έπρεπε ο Θεός να μας κρίνει αυστηρά για τις πράξεις μας και να μας καταδικάσει για τις πράξεις μας, δεν το έκανε. Και όταν πήγαμε κοντά Του, μας ελέησε, μας συγχώρεσε, μας δέχτηκε και μας είπε ότι εγώ δεν θέλω πλέον να αμαρτάνεις, αλλά να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που σου είπα και εγώ θα είμαι μαζί σου. Μη πλέον αμάρτανε, σε όλους το έλεγε αυτό, αδελφοί. Στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη την συγχώρεσε, μη πλέον αμάρτανε. Στον άνθρωπο ο οποίος ήταν παραλυτικός τόσα χρόνια, το συγχώρεσε, μη πλέον αμάρτανε. Δηλαδή τι, του έλεγε τι πρέπει να κάνει, τον βοηθούσε, τον ανόρθωνε και από εδώ και πέρα του λέει κράτα μία σχέση μαζί μου. Αυτό, μην αμαρτάνεις από εδώ και πέρα. Κράτα μία σχέση μαζί μου. Γιατί μην αμαρτάνω από εδώ και πέρα, μη συγγίνει τι χειρότερο. Του το εξηγούσε, του το έλεγε ότι αν συνεχίσεις να κάνεις τα ίδια πράγματα υπάρχει κίνδυνος αυτό να σε φέρει σε πιο δύσκολη θέση. Το ίδιο έλεγε και τότε αδελφοί στο λαό αυτό. Τους έλεγε σας παρακαλώ λέει παιδιά μου, έστειλε προφήτες εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Και τι λέγανε οι προφήτες? Σας παρακαλώ μην κάνετε αυτά που κάνετε, μην προσκυνάτε το Βάλ, μην απομακρύνεστε από μένα. Κρατήστε μια καλή σχέση μαζί μου, ελάτε στο ναό, θυσιάστε, γιατί αδελφοί, όταν εμείς σκεφτόμαστε αυτό το λαό ο οποίος ήταν μέσα στην αμαρτία, ένα πράγμα να ξέρετε, ότι ο Θεός ξέρετε πως συγχωρούσε σε μια στιγμή χρόνου. Δηλαδή, αν δεν είναι χάρη αυτό, τι να πω? Αυτό είναι κι αν είναι η χάρη. Μπορεί να υπήρχε νόμος, αλλά ο Θεός συγχωρούσε τους ανθρώπους σε μια στιγμή χρόνου. Ποια ήταν η στιγμή του χρόνου αυτή? Όταν ο αρχιερέας έσφαζε το βόδι υπέρ του λαού. Δηλαδή έσφαζε το πρόβατο υπέρ του λαού για την αμαρτία. Τι έκανε λοιπόν ο αρχιερέας? Πήγαινε μπροστά στο Θεό, όλος ο λαός, χιλιάδες κόσμος, εκατομμύρια κόσμος, πήγαινε στο ναό 3-4 φορές το χρόνο και πήγαινε να προσκυνήσει και να ζητήσει έλεος και χάρη από το Θεό. Πήγαινε στο ιερό, πήγαινε μπροστά στο ναό και περίμεναν τη θυσία που έκανε ο αρχιερέας για να καθαριστούν. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, τη φορά του χρόνου που πηγαίνανε αμαρτωλοί με προβλήματα και λάθη μέσα στη ζωή τους, μετά την θυσία που έκανε ο αρχιερέας φεύγανε ευλογημένοι και καθαροί. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο λαός θα κάνει άνω κάτω. Ναι, αλλά ο Χριστός. Και θα έλεγα ο Θεός εκείνη την εποχή, αλλά εμείς ξέρουμε ότι ήταν και ο Χριστός μέσα σε αυτή την όλη διαδικασία της συγχώρεσης, αδελφοί, γιατί ήταν ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Δηλαδή ήταν το παράδειγμα στο οποίο ήρθε ο Ιησούς Χριστός να πει ότι την ώρα που θα θυσιαστεί ο αμνός, την ώρα που θα θυσιαστεί ο τράγος και θα βγει ο αποδιοπομπαίος και θα βγει στην έρημο, οι αμαρτίες του λαού τι θα γίνει, αυτόματα καθαρίζονται. Το αυτόματο του καθαρισμού. Κάποτε, αδελφοί, ένας βασιλιάς ήξερε ότι δεν είχε γίνει το Πάσχα, εάν το διαβάσετε στους βασιλείς, και το είχαν μεταφέρει το Πάσχα σε μια άλλη ημερομηνία, και επειδή το είχαν μεταφέρει σε άλλη ημερομηνία, παρακάλεσε ο βασιλιάς, το Θεό, στην προσευχή του να συγχωρέσει το λαό επειδή το κάνανε σε άλλη ημερομηνία και δεν ήταν στα σωστά πλαίσια, και ο Θεός λέει, επειδή τον παρακάλεσε, τους συγχώρεσε όλους. Φανταστείτε αυτόματη συγχώρεση. Το έχετε φανταστεί ποτέ ότι ο Θεός αυτόματα συγχωρεί χιλιάδες ανθρώπους? Για φανταστείτε τώρα να έχετε ένα κόσμο έξω που δεν ξέρει τον Χριστό, δεν ξέρει τον Θεό, είναι ενάντιοι και πολεμάνε τα παιδιά του Θεού. Και τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, εάν αποφασίσουν να έρθουν όλοι μαζί στην παρουσία του Θεού και προσευχηθεί ο λαός του Θεού και πει συγχώρεσέ τους, ξέρετε ότι ο Θεός μπορεί να τους συγχωρέσει όλους μονομιάς, να κάνει έλεος. 3.000 κάνει έλεος, τους συγχωρεί. 5.000 τους συγχωρεί όλους, κάνει έλεος. Δεν διαχειρίζεται την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Διαχειρίζεται μαζικά τη συγχώρεση όταν υπάρχουν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν φτιαχτεί η συγκεκριμένη συνθήκη που όλοι είναι χαμηλωμένο το κεφάλι και αποφασίζουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και λένε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε, έχουμε κάνει τα χειρότερα, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε στο Θεό τι κάναμε και πώς το κάναμε για να συγχωρεθούμε, ή μπορεί να μας συγχωρέσει ο Θεός, έρχεται ο Θεός και λέει μαζικά σας συγχωρώ. Όπως έκανε ο αρχιερέας με μία θυσία, συγχωρούσε όλο το λαό και τον καθάριζε. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει να κάνει με ένα λαό ο οποίος είναι αντιδραστικός, είναι αμαρτωλός, κάνει πράγματα. Αλλά αν κάποια στιγμή χρόνου αυτός ο λαός σκύψει το κεφάλι και πει «ελέησέ με και διόρθωσε την οδό μου», ο Θεός μπορεί να το κάνει μαζικά σε όλους. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά και ευλογία που εμείς καταλαβαίνουμε μέσα στη ζωή μας. Είναι το έλεος του Θεού. Δεν έχει να κάνει με την προσωπική απλά σχέση. Έχει να κάνει με το ότι ο Θεός ελεεί και συγχωρεί όλους τους ανθρώπους. Και το κάνει μαζικά, αδελφοί. Το ξέρετε ότι ο Θεός μπορεί να μας συγχωρέσει για τα πάντα σήμερα? Θέλεις να σε συγχωρέσει ο Θεός για όλα? Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Πες μόνο συγχώρεσέ με. Και επειδή είμαστε μέσα στο λαό του Θεού, στην παρουσία του Θεού, στο πνεύμα του Θεού, το έλεος του Θεού διαχέεται σε όλες τις καρδιές. Και συγχωρεί, καθαρίζει, ελεεί. Βάζουν τα κλάματα άνθρωποι γιατί συγχωρεθήκανε. Δεν το ξέρεις εσύ, δεν το ξέρω εγώ. Και πολλές φορές παρακολουθούμε ακόμα και στο διαδίκτυο μαζικές συγκεντρώσεις που οι άλλοι δοξάζουν το Θεό, χιλιάδες άνθρωποι, και χωρίς να ξέρει αυτός που κηρύττει ή αυτός που μιλάει ποιος σώθηκε, ποιος δεν σώθηκε, υπάρχουν άνθρωποι κάτω που έχουν αναγεννηθεί, έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Γιατί μαζικά ο Θεός ευλογεί, έρχεται η παρουσία του. Το ίδιο έγινε και στο σπίτι του εκατοντάρχου. Εκεί που μίλαγε ο Πέτρος και έλεγε πόσο καλός είναι ο Θεός, μαζικά σώθηκε όλη η οικογένεια του εκατόνταρχου και τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Και αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι εμείς, εάν πάρουμε έστω τη σωστή στάση απέναντι στα πράγματα και πάρουμε τη σωστή θέση, γι' αυτό έρχεται η Καινή Διαθήκη και μας διευκρινίζει, αντιστάθητε στον εχθρό. Μείνετε σταθεροί στο Θεό, αντιστάθητε στον εχθρό και θέλει φύγει από σας. Δηλαδή θα τον αναλάβω εγώ πλέον, δεν θα σας ταλαιπωρεί. Πρέπει εσείς να πάρετε τη σωστή θέση. Εάν πάρετε τη σωστή θέση, όλα θα γίνουν όπως πραγματικά και εσείς τα θέλετε και εγώ τα θέλω. Θέλω να ξαναέχω την οικογένειά μου κοντά μου, τα παιδιά μου. Θέλω τα παιδιά μου να έχουν καλή σχέση μαζί μου, να με ακούνε, να με αγαπάνε, να τα αγαπάω και να τους δείχνω το έλεος και τη χάρη μου. Αν όμως αποφασίσετε να πάρετε τη σωστή θέση. Ο λαός της Σαμαρίας δεν την πήρε. Και ήρθε ο Ασσύριος και τον διέλυσε. Γιατί ο λαός της Σαμαρίας ήταν ένας αμαρτωλός λαός. Είχαν φτιάξει δύο, λέει, βόδια και τα προσκυνάγανε. Δεν πηγαίνανε ούτε στο Ιερουσαλήμ, ούτε στο ναό, όπως έλεγε και ο νόμος, ότι όπου έχει έδρα ο Θεός, εκεί θα πηγαίνετε να συγχωρήσετε από τον ιερέα. Δεν πηγαίνανε για να μην έχουν πολλές επαφές με τα πράγματα του Θεού, και όσο πήγαινε ο καιρός γινόντουσαν πιο αμαρτωλοί. Και αναγκάστηκε ο Θεός και έφερε τον Ασσύριο, αδελφοί. Έφερε τον Ασσύριο με την έννοια να τιμωρήσει τους ανθρώπους και να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Με ποια έννοια? Ότι αν έρθουν σε δύσκολη θέση, σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στο Θεό, ότι δεν υπάρχει άλλη βοήθεια. Ότι δεν μπορεί κάποιος να τους βοηθήσει. Εάν η καρδιά τους είχε ξεφύγει τελείως, δεν επιστρέφαν στο Θεό. Αν η καρδιά τους όμως είχε μια έστω και μικρή ελπίδα, όσοι επιστρέφαν στο Θεό, όσοι ζοριζόντουσαν δηλαδή και επιστρέφαν στο Θεό, ο Θεός τους ευλογούσε. Δεν χρειάζεται να ζοριστείς για να έρθεις στο Θεό. Έλα και χωρίς να ζοριστείς. Πρέπει δηλαδή τα πράγματα να είναι δύσκολα για να πας στο Θεό. Έλα και χωρίς να ζοριστείς. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Αυτό είναι μια βασική αρχή του Ευαγγελίου που λέει ο Θεός ζητάει από όλους τους ανθρώπους να σωθούν, να έχουν χαρά, να έχουν ευλογία. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο τον αγάπησε, δεν μπορούμε να του πούμε γιατί τον αγαπάς τόσο. Τόσο τον αγάπησε, έτσι ήθελε. Δεν μπορείς να πεις στο Θεό γιατί αγαπάς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους αγαπάει, αδελφοί, ξέρετε γιατί? Γιατί τους θεωρεί παιδιά του. Γιατί κάθε ένας από εμάς και κάθε ένας που είναι έξω στον κόσμο είναι απόγονος του παιδιού που έχει δημιουργήσει του Αδάμ και της Εύας. Είναι δηλαδή εξενός αίματος, εξενός σπέρματος που έχει γίνει και είμαστε τα εγγόνια του Αδάμ. Δηλαδή είμαστε οι απόγονοι αυτού του ανθρώπου. Εμάς ο Θεός μας βλέπει δισέγγωνα, τρισέγγωνα, δεκασέγγωνα. Μας βλέπει εγγόνια. Δεν μας βλέπει κάτι άσχετο. Όλους τους ανθρώπους τους βλέπει έτσι. Το ότι έχουν φύγει δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα ενδιαφερθεί. Τα αγαπάει σαν να είναι δικά του παιδιά, δημιουργήματά του, και θέλει να επιστρέψουν. Όμως έχει ένα καλό παιδί όπως ήταν ο Αβραάμ και το παραδειγματίζει. Λέει, σαν και αυτό θέλω να γίνετε. Δεν πρέπει να είστε απομακρυσμένα. Θέλω να επιστρέψετε στην οικογένειά μου και να γίνετε σαν και αυτόν. Έβαζε το Μωυσή να γίνεται σαν κι αυτόν. Έβαλε το γιο του, τον Ιησού Χριστό, να γίνεται σαν κι αυτόν. Δηλαδή προσπαθούσε να τους παραδειγματίσει με ένα καλό παιδί, με ένα παιδί που επιστρέφει και κάνει το θέλημα το δικό του και είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για να τους πει ότι εγώ θέλω να είστε έτσι, δεν θέλω να είστε μακριά από μένα, θέλω να είστε καλά παιδιά. Εγώ σας αγαπάω, σας θέλω, θέλω να είστε κοντά μου. Αυτό λοιπόν ήταν από την αρχή, δεν το άλλαζε ο Θεός, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είχε αυτή την νοοτροπία. Όταν λοιπόν ήρθε η δυσκολία στη ζωή του λαού και στην περιοχή του Ιούδα, εδώ είναι ο Εζεκίας βασιλιάς του Ιούδα, ένας καλός βασιλιάς. Και τι σημαίνει καλός βασιλιάς? Το καλός με το κακός έχει να κάνει, αδελφοί, όχι με το αν περνάνε καλά οι υπήκοοι, δηλαδή αν ασχολείται με την καθαριότητα της πόλης ή της χώρας, αν φτιάχνει δρόμους, εάν φτιάχνει υδραγωγία, εάν δημιουργεί σχολεία, εάν κάνει πανεπιστήμια. Το καλός βασιλιάς και το κακός βασιλιάς στο λόγο του Θεού δεν έχει να κάνει με το πόσες πόλεις κτίζει και το πόσα χωράφια καλλιεργούνται και έχουν τροφή. Δεν πάει έτσι. Πάει με το πόσο είναι κοντά στα πράγματα του Θεού και μεταφέρει το μήνυμα του Θεού μέσα στους ανθρώπους. Δεν τους αφήνει να ξεφύγουν, δεν τους αφήνει να εκτροχιαστούν, δεν τους βγάζει νόμους οι οποίοι τους απομακρύνουν. Ξέρετε, αδελφοί, ειδικά η εποχή η δική μας, δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω ότι θα είναι έτσι, αλλά όταν έλεγε ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός το είπε, ότι η εποχή που θα έρθει ο Αντίχριστος και θα έρθει το τέλος θα είναι όπως την εποχή του Νόε και όπως την εποχή του Λότ. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι έλεγε για τη συγκεκριμένη εποχή. Και φανταστείτε, εμείς δεν το ξέραμε περίπου την εποχή του Νόε, έχουμε μια θολή εικόνα τι σημαίνει εποχή Νόε με τον κατακλυσμό. Νομίζουμε ότι ήτανε, τσακωνόντουσαν και δημιουργούσαν προβλήματα. Όχι, αδελφοί, ήταν όπως η εποχή των Σοδόμων. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είχαν εκτροχιαστεί, είχαν χάσει τη θέση τους απέναντι στο Θεό. Ήτανε σε αυτή τη φάση και η εποχή του Νόε και η εποχή του Λότ. Και έρχεται τώρα στην εποχή μας και λέει θα είναι η ίδια εποχή. Δηλαδή μια εποχή που ο Θεός Θα ήθελε πραγματικά να τα καταστρέψει όλα και να τα ξαναρχίσει από την αρχή. Θα το κάνει, είπε ο Θεός. Ναι, λέει, θα το κάνω. Θα τα καταστρέψω όλα, θα κάψω αυτή τη γη και θα ξεκινήσω μια καινούρια γη και ένα καινούριο ουρανό, γιατί απίβλησα, δεν μπορώ άλλο. Τους αφήνω τους ανθρώπους και όσο καιρό τους αφήνω, αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Βγάζουν νόμους αντίθετους από το θέλημα το δικό μου. Δεν μπορώ να τους μαζέψω. Βάζω ανθρώπους να τους κατευθύνουν, στέλνω προφήτες, στέλνω δούλους, στέλνω ανθρώπους. Έχω στείλει και τον ίδιο μου το γιο και αντί να ισορροπήσουν και να επιστρέψουν σε μένα, τι κάνουν, τους σκοτώνουν. Τους κλείνουν το στόμα, τους καταργούν, σταματάνε τις εκκλησίες, σταματάνε, βάζουν νόμους. Δεν θέλουμε τον Χριστό, δεν θέλουμε τους χριστιανούς, θέλουμε να τους απομακρύνουμε. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Όσους όμως τους ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού, πρέπει να ενωθούμε μαζί. Πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί το αγαπάμε το θέλημα του Θεού. Δεν το αγαπάμε το θέλημα του Θεού. Δεν θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό. Το θέλουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Και επειδή το θέλουμε πάρα πολύ, ένας τρόπος μόνο υπάρχει. Όταν ο διάβολος έρχεται να σε νικήσει, να σε καταδουλώσει και να σου πάρει όλα όσα σου έχει προσφέρει ο Θεός μέσα στη ζωή σου, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάνεις τη μάχη σου. Δεν μπορείς να μην αντισταθείς. Δεν μπορείς να υποταχθείς στον διάβολο. Γιατί ο διάβολος τι έρχεται και σου λέει? Όλα τα ψέματά του. Έρχεται σου λέει, όπως έστειλε τον Ραβ Σάκη και έστειλε την επιστολή, που λέει ότι εμείς έχουμε νικήσει τους πάντες γύρω σου, έχουμε νικήσει και τη Σαμάρια, σιγά με γλιτώσεις εσύ. Υπάρχει, λέει, Θεός που μπορεί να μου αντισταθεί εμένα, έλεγε ο βασιλιάς ο Σύριος? Δεν υπάρχει, λέει, κανένας. Απλά να ξέρεις, του λέει, ότι είναι θέμα χρόνου να σε νικήσω. Δηλαδή του έλεγε τέτοια ψέματα, ίσως να τα πίστευε κιόλας, προφανώς τα πίστευε, αλλά έλεγε τέτοια ψέματα που δεν μπορούσε κανένας όταν τα άκουγε να ισορροπήσει, δηλαδή έχανε την ισορροπία του. Και γι' αυτό ο Εζεκίας, επειδή το ήξερε, είπε στους υπηκόους, λέει, μην του απαντάτε, δεν πρέπει να του μιλάτε και δεν πρέπει να πιάνετε κουβέντα μαζί του. Αυτό είναι μια πολύ καλή συμβουλή, αδελφοί. Και να την ξέρουμε και εμείς αυτή τη συμβουλή. Όταν ξεκινάει ένας πνευματικός πόλεμος, δεν χρειάζεται να πιάνεις κουβέντα με τον άνθρωπο του εχθρού. Όταν κάποιος σου λέει κάτι αντίθετο για το Θεό, δεν χρειάζεται να προσπαθείς να τον πείσεις για κάτι αντίθετο. Μερικές φορές, όταν πέσουμε σε αυτή την παγίδα, έχουμε κάνει μεγάλο λάθος, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιπαραταχθούμε. Δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε την ικανότητα, δεν έχουμε τη γνώση, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε τα πράγματα. Ο εχθρός είναι πιο δυνατός, έχει πιο πολλούς και μπορεί να σε ρίξει σε παγίδες που δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα ξεφύγεις από αυτές. Άρα η συμβουλή που έδωσε ο Ζεκίας στους δικούς του είναι: μη το απαντάτε, μη μιλάτε. Θα τα κάνουμε αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή μη βγείτε και πείτε εσείς τα κάνετε λάθος, εμείς τα κάνουμε σωστά. Έλα να σας πω τι πρέπει να κάνετε για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, θα έρθει ο άλλος και θα σου πει τη δική του θέση και έχεις τελειώσει. Δεν μπορείς να αντιπαραταχθείς το ψέμα, αδελφοί, του εχθρού τόσο εύκολα. Θα σε γυρίσει, θα σε τουμπάρει, θα σε φέρει από εδώ, θα σε φέρει από εκεί και κάτι να μην ξέρεις, θα χρησιμοποιήσει αυτό που δεν ξέρεις και θα σε ρίξει. Φανταστείτε ότι πήγε να ρίξει τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον Γιο του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Πήγε να τον ρίξει μέσα από τον λόγο του που έβαλε ο ίδιος. Και ήθελε να διαστρέψει τα λεγόμενά του. Πόσο σατανικό μπορεί να είναι αυτό? Και όμως, αδελφοί, αυτή η σατανική στάση ότι διαστρέφω την αλήθεια και τη μεταφέρω στο δικό μου όφελος είναι μια νοοτροπία του διαβόλου. Και αυτό δεν μπορείς να το διαχειριστείς με το να αντιπαρατίθεσαι. Θα σου πω θα μου πεις. Δεν μιλάω καθόλου. Θα πάω να τα πω στο Θεό. Θα πάω να μιλήσω στο Θεό. Και ο Θεός θα αναλάβει τη διαδικασία του πώς θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Και έρχεται λοιπόν ο Εζεκίας και λέει ότι όταν πήρε την επιστολή του Ραβ Σάκη, δηλαδή του απεσταλμένου του Ασσυρίου βασιλιά, σκεπαστήκανε με σάκο και έκανε ένα πράγμα, αδελφοί, το οποίο για μένα ήταν σωτήριο. Έστειλε απεσταλμένους στον προφήτη. Δηλαδή, πες μου τι θέλει ο Θεός. Αυτό το θέλω να μάθω τι πρέπει να κάνω από το Θεό, πώς πρέπει να διαχειριστώ τα πράγματα, ποια στάση να κρατήσω, τι θέλει ο Θεός από μένα, είναι σωτήριο για μας. Γιατί μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά να ξέρετε, στο επόμενο βήμα υπάρχει παγίδα, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Ο Θεός όμως, επειδή ξέρει όλες τις παγίδες, αυτό να θυμάστε, ότι στον προφήτη Ελισαίο τον ενημέρωνε για τις παγίδες που ετοίμαζε ο εχθρός και δεν πέφτανε μέσα ο λαός του Θεού. Δηλαδή τον ενημέρωνε ότι την επόμενη παγίδα είναι εκεί, στημένη. Μην πάτε από εκεί, να πάτε από αλλού. Τον ενημέρωνε. Και όταν σε ενημερώνει ο Θεός, διαφεύγεις του κινδύνου και τι κάνεις? Πας στο τέρμα με ασφάλεια και έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει. Όταν λοιπόν ο Εζεκίας πήρε τη σωστή θέση, ανεξάρτητα από το τι κάνανε οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, αυτός πήρε τη σωστή θέση. Και καλό είναι τις περισσότερες φορές, αδελφοί, να αποφασίζουμε έτσι πως αποφάσισε ο Εζεκίας, δηλαδή να παίρνουμε τη θέση ότι εγώ θέλω να μου μιλήσει ο Θεός. Αλλά θέλω να μου μιλήσει συγκεκριμένα. Ένα πράγμα που εγώ πολλές φορές το έχω σαν πρόβλημα, αδελφοί, δεν ξέρω. Και το λέω και μπροστά και σε όλους τους αδελφούς, το έχω σαν πρόβλημα. Όταν θέλω να μου μιλήσει ο Θεός, δεν θέλω να μου μιλήσει γενικά. Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα και λέω: Κύριε, μίλησέ μου. Και ακούω ένα μήνυμα που λέει: Ο Θεός αγαπάει. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και του λέω: Κύριε, μίλησέ μου. Δηλαδή, το μίλησέ μου, εγώ δεν θέλω να μου πει: Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Θέλω να μου πει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει προφήτης που να μου πει να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιος θαραλέος άνθρωπος του Θεού που να μου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί. Γιατί φοβόνται μην κάνουν λάθος. Και επειδή φοβόνται μην κάνουν λάθος, μιλάνε γενικόλογα. Δηλαδή ο Θεός θα είναι μαζί σου. Ο θαραλέος προφήτης, όταν του μιλάει ο Θεός, του λέει: Θα πες του να κάνει αυτό. Αν του πεις να κάνει αυτό, ο Θεός θα τον ευλογήσει. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό είναι το σωτήριό μας. Όταν συμβουλεύεις έναν άνθρωπο με οδηγία Θεού και λες: Μου είπε ο Θεός να κάνεις αυτό, σημαίνει ότι αν το κάνει αυτό, ο Θεός θα τον ευλογήσει. Αλλά αν πας και του πεις: Ο Θεός μου είπε θα είναι μαζί σου, δεν του δίνεις κατεύθυνση, δεν του δίνεις οδηγία. Τον αφήνεις να σκέφτεται πώς πρέπει να το διαχειριστεί. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να πάρουμε οδηγία από το Θεό, χρειαζόμαστε έναν Ισαΐα, ο οποίος λέει: Θα κάνετε αυτό, θα πείτε στα παιδιά σας αυτά, θα έχετε αυτή τη στάση ζωής. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, αδελφοί, που πρέπει να κάνουμε. Και ξέρετε, δεν λύνονται τα προβλήματα με ευχολογίες και με υποθέσεις. Υπέθεσα ότι ο Θεός μου είπε να κάνω αυτό. Δεν υποθέτω. Όταν σου πει ο Θεός κάτι, πρέπει να σου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Και θα ήταν καλύτερο, εάν δεν σου πει ακριβώς, μην κάνεις κάτι που δεν είσαι σίγουρος 100%. Γιατί αν το κάνεις και πέσεις λάθος, θα πεις: Μου είπε ο Θεός, αλλά το έκανα και δεν βγήκε σωστά. Άρα φταίει ο Θεός. Δεν φταίει ο Θεός, αδελφοί. Φταίω εγώ που με το 70% της υπόθεσης πήγα και πήρα μια απόφαση στη ζωή μου, η οποία καθορίζει το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρω ότι ο Θεός μιλάει ακριβώς. Ότι κάνε αυτό και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Κάνε εκείνο και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Θα μου πεις: Μα το λέει ο Λόγος του Θεού. Ναι, πολλά λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά τις περισσότερες φορές μέσα στο μυαλό μας είναι μπερδεμένα, αδελφοί. Εάν δεν έρθει ο Θεός ο ίδιος να σου πει αυτό που λέει στο Λόγο του Θεού να το κάνεις έτσι, πολλές φορές μπορεί εγώ το ίδιο εδάφιο να το μεταφράσω με διαφορετικό τρόπο, να το ξέρετε. Γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικές διδασκαλίες και διαφορετικές εκκλησίες, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές μεταφράσεις. Όταν λοιπόν μεταφράζεις το ίδιο εδάφιο με διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με το συμφέρον σου, το λάθος είναι βέβαιο. Αν όμως το μεταφράσεις με βάση την αλήθεια του Θεού, το τι θέλει ο Θεός εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, έρχεται το αποτέλεσμα και η σωτηρία. Τι έρχεται λοιπόν από τα χείλη του Ισαΐα? Λέει, ούτω λέγει ο Εζεκίας τον Ισαΐα: Η μέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας είναι η μέρα δύσκολη, η μέρα αυτή. Υπάρχουν μέρες που είναι δύσκολες, μέρες σκότους. Αυτή είναι η ώρα του σκότους, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο, ούτε όλες οι ώρες το ίδιο. Όταν καταλαβαίνεις ότι σε μια δύσκολη μέρα, σε μια δύσκολη ώρα χρειάζεσαι περισσότερη βοήθεια και ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε ο ένας τον άλλον, αδελφοί, δεν φαίνεται μερικές φορές η αξία μας, η αξία των αδελφών, Αλλά σε μια περίπτωση που όταν αντιμετωπίσει πρόβλημα, ο άλλος μπορεί να προσευχηθεί, να του βάλει ο Θεός να προσεύχεται, ή να του βάλει ο Θεός να σου μιλήσει, να του βάλει ο Θεός να σε παρηγορήσει, με έναν τρόπο που δεν το ξέρεις εσύ, αλλά το κάνει αυτόματο ο Θεός μέσα από την κοινωνία που έχουμε των Αγίων, των ανθρώπων του Θεού. Και μπορεί εσύ να είσαι ο ελάχιστος και να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Και τον ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί όσο έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς και περπατάμε στο φως, τότε ο Θεός μας καθαρίζει, μας αγιάζει και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας. Δηλαδή έχουμε μια φροντίδα από το Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν πάει ο Εζεκίας και λέει δύσκολη μέρα στον προφήτη, μακάρι να άκουγε ο Κύριος ο Θεός σου, μιλάει στον προφήτη τώρα ο Εζεκίας, τους λόγους του Ραυσάκη. Έχει ο άνθρωπος και αυτός, έχει μια αμφιβολία αδελφή, γιατί ακόμα δεν έχει κατανοήσει πλήρως πώς δουλεύει ο Θεός, αλλά τον βοηθάει το ότι επικαλείται το Θεό μες στη ζωή του και τον επικαλείται από τη σωστή πηγή. Δηλαδή πάει στο σωστό προφήτη, δεν παίρνει άλλους προφήτες που του γραγαλίζουν τα αυτιά, πάει στο σωστό προφήτη. Γιατί υπήρχαν εκείνη την εποχή πολλοί προφήτες που λέγανε διάφορα, και υπήρχαν και προφήτες όπως ο Ιερεμίας, όπως ο Ισαΐας, όπως ο Εζεκίας, όπως ο Δανιήλ, οι προφήτες οι οποίοι ήταν καθαροί και ό,τι τους έλεγε ο Θεός το λέγανε. Δεν κάνανε πίσω σε αυτό που τους έλεγε ο Θεός. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Θεός έχει μία κατεύθυνση. Φανταστείτε ότι σε περιπτώσεις που ήθελαν να μάθουν το τι πρέπει να κάνουν, να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο, υπήρχε ένας ιερέας, και αυτό το είχαμε ξαναπεί, που είχε τα λεγόμενα Ουρίμ Θουμίμ. Δηλαδή υπήρχαν δύο πετραδάκια στη στολή του, είχε μια στολή η οποία είχε μέσα κάτι τσεπούλες, και μέσα στις τσεπούλες αυτές που ήταν πίσω από τις 12 φυλές, από τα πετράδια που είχε εδώ πέρα μπροστά του το περιστήθιο, υπήρχαν δύο πετραδάκια, ένα άσπρο, ένα μαύρο. Αυτά λεγόντουσαν Ουρίμ Θουμίμ. Και όταν ο ιερέας στεκόταν στην παρουσία του Θεού και πήγαινε με μια ερώτηση, όταν έβαζε το χέρι του μέσα και έπιανε ένα από τα πετραδάκια, αν θα έβγαζε το μαύρο ήταν όχι, αν θα έβγαζε το άσπρο ήταν ναι. Δηλαδή πήγαινε ένας άνθρωπος και ρώταγε το Θεό και λέει, πήγαινε ρώτησε το Θεό. Πήγαινε ο ιερέας και όταν ρώταγε το Θεό να κάνει αυτό, αυτός έπαιρνε το χέρι, άσπρο, ναι, ναι, να το κάνεις. Και το απάντηκε, ναι, να το κάνεις. Έβαζε το χέρι του μαύρο, όχι, να μην το κάνεις. Και του λέγε, όχι, να μην το κάνεις. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όταν ρώταγε το Θεό να πέσω πάνω σε εχθρούς, του λέγε, ναι, πέσε, ή όχι, μην πέσεις. Είχε έναν προφήτη, ο οποίος ήταν και ιερέας, ο οποίος είχε τη δυνατότητα του ναι και του όχι. Και οι προφήτες, αν ήταν και ιερείς ή αρχιερείς, είχαν τη δυνατότητα αυτή. Αλλά και σκέτος προφήτης να ήταν, μίλαγε ο Θεός μέσα από το Πνεύμα του Άγιο, όπως έκανε και με τον Ισαΐα. Άρα λοιπόν, τι ήθελε ο Θεός εκείνο το λαό? Να τον συμβουλεύεται, να του λέει ναι, όχι. Και γι' αυτό έλεγε και ο Ιησούς Χριστός, το ναι, ναι και το όχι, όχι. Αν σου πει ο Θεός ναι, κάντο. Αν σου πει όχι, δεν το κάνεις. Δηλαδή, τέρμα. Εγώ ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Και το παρατηρώ, και για μένα είναι σκληρό να το λέω, αλλά πρέπει να ακουστεί. Μερικές φορές υπάρχει η αίσθηση, πες μου Κύριε τι πρέπει να κάνω, και λέει ο Θεός κάνε αυτό και κάνω κάτι άλλο. Και λες τώρα, όντως? Δηλαδή, άμα κάνω κάτι άλλο δεν θα κάνω λάθος? Ναι, αλλά είναι απόφαση δική μου. Εσύ κάνεις λάθος. Εγώ σου είπα τι πρέπει να κάνεις. Θα μου πεις, πρέπει να το βάλουμε σε αυτή τη λογική της γραφής, ότι άμα μου πει ο Θεός να κάνω αυτό πρέπει να το... Ναι αδελφοί, γιατί είναι η ασφάλειά μας. Ο Θεός δεν το κάνει για να μας ταλαιπωρήσει, το κάνει για να μας ασφαλίσει. Να περπατήσεις σωστά, να πας με σωστά βήματα, να με κάνεις το σωστό. Γιατί αν κάνεις το σωστό, θα έχεις το Θεό βοήθεια. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ξέρετε τι λέει η γραφή, τις θέλει είστε καθημών. Δηλαδή αν έχεις το Θεό μαζί σου και δεν έχεις το Θεό απέναντί σου, ο Θεός σε όλη τη διάρκεια του προβλήματος και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου θα σε βοηθήσει. Πώς βοήθησε τον Εζεκία? Του λέει, κοίτα να δεις, απάντησε ο Ισαΐας, και του λέει, μη φοβάσαι, ούτω λέγει Κύριος, Μη φοβάσαι από τα λόγια τους οποίους άκουσες, από τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν, δεν το κάνας εσένα σε μένα. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τιού τον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβο, θέλει επιστρέψει εις τη γη αυτού και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ξεκάθαρος ο Ισαΐας. Ότι θα υπάρξει ένα γεγονός στη ζωή του που θα τον τρομάξει και θα φύγει, θα επιστρέψει από την πολιορκία, γιατί είχε πολιορκήσει το λαό, και όταν θα πάει σπίτι του θα θανατωθεί, και όντως έτσι έγινε, θανατώθηκε από τους γιους του. Δηλαδή επέστρεψε γιατί φοβόταν ότι κάποιος του επιτέθηκε, και όταν πήγε σπίτι του θανατώθηκε από τους γιους του. Και το είπε συγκεκριμένο ο Ισαΐας, του λέει αυτό θα γίνει. Μη το φοβάσαι, λέει, όσο είσαι μαζί μου εγώ αυτό θα κάνω. Αδελφοί, δεν το θέλουμε ο Θεός να μας μιλάει ακριβώς? Δεν θέλουμε ο Θεός να μας κατευθύνει σωστά? Δεν θέλουμε ο Θεός να μας λέει αυτό θα γίνει και αυτό να γίνεται, να μην γίνεται κάτι άλλο? Θα πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη φωνή του Θεού και να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τους προφήτες του Θεού. Δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε, αδελφοί, για το αν κάποιος μίλησε και αν αυτό που είπε είναι ίσως ή ίξις αφίξις ή μπορεί να είναι από το Θεό ή μπορεί να μην είναι από το Θεό. Έτσι καταργούμε την παρουσία του Θεού και την οδηγία του Θεού. Πρέπει και όλοι οι προφήτες και όλοι οι διδάσκαλοι και όλοι οι ποιμένες και όλοι οι άνθρωποι, οι χαρισματούχοι, αυτό που λένε να είναι ναι και αμήν. Πρέπει όταν λες κάτι ότι είναι από το Θεό, να είναι από το Θεό. Αν είναι γνώμη, είναι γνώμη. Αν όμως είναι από το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να είναι ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι ίσως και μπορεί και... Αυτό είναι πειθία. Όταν όμως μιλάει ο Θεός, μιλάει ο Θεός, αδελφοί. Και θέλω να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία μόνο έτσι θα πάει μπροστά. Όταν μιλήσει ο Θεός και όλοι υποταχτούμε στο θέλημα του Θεού. Όταν μας κατευθύνει ο Θεός. Όταν ερχόμαστε και ζητάμε από τον Κύριο βοήθεια και μας μιλάει ο Θεός και λέει κάνε αυτό και το κάνω και ο Θεός με ευλογεί. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, όλοι αμφιβάλλουμε. Αμφιβάλλουμε για τους προφήτες, αμφιβάλλουμε για τους αδελφούς, αμφιβάλλουμε για αυτούς που έχουμε δίπλα μας, αμφιβάλλουμε για όλα. Αμφιβάλλουμε και για το λόγο του Θεού. Αλλά όταν ο Θεός είναι ειλικρινής απέναντί μας σε αυτά που λέει και μας κατευθύνει σωστά με το Πνεύμα το Άγιο, τότε κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα για το Θεό και το αποτέλεσμα είναι η ευλογία μέσα στη ζωή μας. Αυτό του λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης του Εζεκία που παίρνει τις αποφάσεις. Γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνος να πάρει τις αποφάσεις. Και έρχεται λοιπόν ο Ραφσάκης ξανά και του ξαναφέρνει το πρόβλημα, και αυτός από το φόβο του, ενώ ξέρει τι του είπε ο Θεός. Ξέρετε, μερικές φορές, και θα κλείσω, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά αμφιβάλλουμε. Θέλουμε πολλές φορές να μας το λέει ο Θεός. Θέλω να τα ακούω. Πήγε ο Ιεροβοάμ, πως το λένε, ο Γεδεών, και του λέει ο Ισαΐας, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αλήθεια, ο Θεός θα είναι μαζί μου? Ναι, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Μπορείς να του πεις να βάλει υγρασία σε αυτό το σφουγγαράκι να καταλάβω ότι θα είναι μαζί μου? Μπορώ. Την άλλη μέρα, υγρασία στο σφουγγαράκι. Ο Θεός θα είναι μαζί μου ο Θεός? Ναι, θα είναι μαζί μου ο Θεός. Μπορείς να του πεις να είναι από το σφουγγαράκι γύρω η υγρασία και μέσα να είναι ξερό? Μπορώ. Ξανά πάλι. Εντάξει. Να πω το τελευταίο. Μπορείς να έρθεις μαζί μου, λέει στην προφήτησα, γιατί ακόμα δεν είμαι σίγουρος και με τα σφουγγαράκια και με τις υγρασίες και με την οδηγία του Θεού ακόμα δεν έχω σιγουρευτεί. Μπορείς να έρθεις μαζί μου να είμαι σίγουρος ότι θα νικήσω? Του λέει, άκουσε να δεις, του λέει, άνθρωπέ μου. Σου είπε ο Θεός θα είναι μαζί σου και θα νικήσεις. Δεν ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου. Εμείς λέμε καμιά φορά άχυρα. Δηλαδή δεν ξέρω τι κουβαλάμε. Έχουμε τόση μεγάλη αμφιβολία για αυτό που μας είπε ο Θεός, που αμφιβάλλουμε συνέχεια. Ξέρεις, του λέει, τι θα γίνει? Εάν έρθω μαζί σου, τη νίκη δεν θα τη φέρεις εσύ. Θα τη φέρει κάποιος άλλος και δεν θα πάρεις τη δόξα εσύ. Δεν με πειράζει, λέει. Το θέμα είναι να έρθει το αποτέλεσμα και εγώ να γλιτώσω. Αυτή ήταν η νοοτροπία του. Και όντως έτσι έγινε. Ό,τι του πει η προφήτησα, άλλος θανάτωσε τον βασιλιά, τον εχθρό του, και τη νίκη, τη δόξα την πήρε μια γυναίκα που τον θανάτωσε. Και αυτή είναι η νοοτροπία μας, αδελφοί. Μπορείς να του ξαναπείς του Θεού να μου ξαναμιλήσει. Γιατί δεν σου μίλησε την πρώτη φορά? Εντάξει, δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Μπορείς να του πεις να μου ξαναμιλήσει. Να του πω να του, σου ξαναμιλήσει. Του λέω, ξαναμιλάει, απαντάει τα ίδια. Και τώρα λέει, μπορείς να του πεις να ξαναμιλήσει. Εντάξει, λέει, να του πω. Και πες του, του λέει στον Εζεκία, αφού πήγε και μίλησε ξανά στον Θεό. Πες του, του λέει, ότι εγώ είμαι ξεκάθαρος. Τι ακριβώς πρέπει να καταλάβει? Τότε απέστειλε Ισαΐας, ο γιος του Αμός, προς Εζεκίαν. Τότε ξανά απέστειλε για να ρωτήσει και του απαντάει ο Θεός. Άκουσα όσα προσευχήθηκες. Είσαι με κατά του Σεναχερήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίο ο Κύριος ελάρισε περί αυτού. Ενώ του είχε πει ότι θα πεθάνει στην πατρίδα του, θα τον διώξω, θα ακούσει ένα θόρυβο. Του είχε πει, αλλά ήταν τόσο λίγο, το ήθελε πιο πολύ, το ήθελε πιο διανθισμένο. Και έρχεται ο Θεός και λέει, άντε να σου πω και τις λεπτομέρειες. Και λέει, πες ότι εγώ έχω βγάλει μια απόφαση για τον Σεναχερήμ, ότι με ενόχλησε εμένα τον ίδιο, το Θεό. Τι είναι ο νίδι σας και ευλασφήμι σας, δηλαδή του λέει του Σεναχερήμ μέσα από τον προφήτη, και κατά τίνος ύψος σας φωνή και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου κατά του Αγίου του Ισραήλ, δηλαδή τον Κύριο ο νίδι σας για τον δούλον σου και είπας. Και παίρνει ο Θεός τη θέση τώρα του Εζεκία και του λέει, άκου να δεις, δεν είσαι εσύ αυτός που θα λύσει το πρόβλημα, εγώ είμαι, γιατί το πρόβλημα δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έρχεται εναντίον σου και κατηγορεί και εμένα, κατηγορεί, εγώ πρέπει να τα αναλάβω, και του εξηγεί ακριβώς ποιο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστεί. Και ένα πράγμα που μου αρέσει, αδελφοί, και το λέμε καμιά φορά, όταν το διαβάζω γελάω, έτσι πως το λέει ο Θεός, και το λέμε καμιά φορά και εμείς οι άνθρωποι, άλλες φορές για αστείο, άλλες φορές για απειλή, ξέρω που μένεις. Το έχετε ακούσει? Ξέρω που μένεις. Δηλαδή πες του, ξέρω που μένει. Το λέμε καμιά φορά για αστείο. Αλλά εδώ δεν είναι αστείο. Έρχεται ο Θεός και λέει, στον βασιλιά της Ασσυρίας, προσέξτε να δείτε πώς του το λέει. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν, δηλαδή εγώ δεν είμαι αυτός που σε έφερα για να κάνεις πόλεμο και να τιμωρήσω τα παιδιά μου? Δεν το έχεις καταλάβει ότι εγώ σε κοινώ και από ημερών αρχαίων ευουλεύθην αυτό? Τώρα δεν εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς, που σημαίνει ότι ναι μεν σου έδωσα την εξουσία, αλλά μην το παίρνεις και πάνω σου. Εγώ στην έδωσα, εγώ θα στην πάρω. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, τρόμαξαν και κατησχύθησαν. Ο Εζεκίας τι είπε? Έχω μικρή δύναμη. Ναι, αλλά η μικρή δύναμη μεγάλωσε επειδή πήγε στο Θεό και του ζήτησε βοήθεια, αδελφοί. Όταν έχεις μικρή δύναμη και πας στο Θεό, η μικρή σου δύναμη γίνεται μεγάλη δύναμη. Και λέει, ήσαν ως χόρτος του αγρού και ως χλώη, ως χόρτος των δωμάτων και ως οσίτος οικειόμενος πριν καλαμώσει. Και λέει στο 28, πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου. Ξέρω που μένεις. Πρόσεξε, του λέει. Ξέρω που μένεις. Και την έξοδό σου και την είσοδό σου. Είναι σαν να λέει ο Θεός, έχω βάλει κατασκόπους και παρακολουθούν τι ώρα βγαίνεις από το σπίτι σου και τι ώρα μπαίνεις στο σπίτι σου. Ξέρω τι κάνεις, του λέει. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρω τα πάντα. Ξέρω που μένεις, ξέρω πότε βγαίνεις, ξέρω πότε μπαίνεις, ξέρω τι κάνεις, όλο το πρόγραμμά σου. Σε παρακολουθώ. Είναι σαν να έχει βάλει ένα δορυφόρο και παρακολουθεί το σπίτι του Σεναχερήμ, δηλαδή του ανθρώπου, και τον έχει υπό επίβλεψη. Εάν κουνηθείς, έχεις τελειώσει, του λέει. Ξέρω που μένεις και την έξοδό σου και την είσοδό σου, και ξέρω και την κατεμού λύσα σου. Και ξέρετε, αδελφοί, στο 36 τι έκανε ο Θεός, και κλείνω. Και ότε εξήλθε ο άγγελος του Κυρίου και επάταξε το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000, στέλνει ο Θεός έναν άγγελο, και θανατώνει 185.000. Δεν χρειάστηκε να κουνηθεί φίλο. Πώς πεθαίνουν 185.000 στρατιώτες? Με έναν άγγελο. Ένας άγγελος πέρασε, τους διέλυσε 180. Τώρα προσπαθούν με τους πολέμους να νικήσει ο ένας τον άλλον. Έχουν σκοτωθεί 200.000, 100 από τη μια πλευρά και 100 από την άλλη, και έχουν καταστραφεί πολυβόλα βόμβες, έχουν διαλυθεί οι οικονομίες, έχουν, και ένας άγγελος κατεβαίνει, 200.000. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, λέει, είστε καλά, αν ήθελα, λέει, εγώ θα έλεγα να κατέβουν 12 λεγεώνες αγγέλων και θα γινόταν ο χαμός εδώ κάτω. Δεν θέλω. Δεν με βλέπετε που έχω κατεβάσει το κεφάλι μου και δεν σας μιλάω και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Όταν όμως έρθει η ώρα και μπω στη βασιλεία μου και κάτσω στο θρόνο μου, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας. Το ξέρετε ότι όλοι αυτοί που τώρα είναι ενάντια στον Ιησού Χριστό θα γονατίσουν μπροστά του και θα υποταχθούνε. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος και αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα έχει αγγέλους δίπλα του, αδελφοί, που δεν τολμάει κανένας. Ένας άγγελος διέλυσε 180.000 ανθρώπους, πολεμιστές. Και λέει, όταν λοιπόν θανατώθηκαν αυτοί, εσηκώθηκε, έφυγε ο Σεναχηρήμ. Σου λέει, πώς πεθάναν όλοι αυτοί, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, και κατόκισε εν Νινεβή. Και πήγε στην Νινεβή, ήταν σαν πρωτεύουσα εκεί πέρα. Και ενώ προσεκίνη εν το οίκο Νησρών του Θεού αυτού, δηλαδή πήγαινε και έκανε τη ζωή του εκεί και προσκυνούσε το Θεό του, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ, οι ιοί αυτού, τα παιδιά του, αδελφοί, προσέχτε, τα παιδιά του, οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, και αυτοί δε έφυγαν εις τη γη της Αρμενίας, εβασίλευσε δε ανταυτού εσαραδόν ο ιός αυτού. Και τι κάνει ο Θεός, αδελφοί, ενώ τον έχει ενημερώσει, φεύγει μετά από το θάνατο των στρατιωτών του, πάει στην πόλη του και συνεχίζει να προσκυνάει το δικό του Θεό. Δεν αλλάζει η νοοτροπία. Και τα παιδιά του τα ίδια τον θανατώσανε, όπως το είχε πει ο Θεός. Άρα καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, αδελφοί, ότι όσο και δύναμη μικρή να έχουμε, όσο και να μην μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, εάν πάμε στο Θεό μας και υποταχθούμε και του πούμε, Κύριε, εσύ να αναλάβεις τα πάντα, ο Θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά μες στη ζωή μας, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε γιατί πραγματικά μας αγαπάει, και ένα πράγμα που θέλει είναι όταν επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.